Krāpnieki naudu cenšas izmainīt arī no sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Māmiņu kluba vadītāja Sandija Salaka ne tikai veido TV raidījumus, bet arī iesaista sabiedrību ziedojumu vākšanā slimiem un nelaimē nonākušiem bērniem. Krāpnieki, kādai ziņai par ziedojumu sociālajos tīklos, pievienoja savu bankas kontu.
Ar šiem sociālajiem tīkliem tika postēts un pārpublicēts šis stāsts, uz ko arī ļoti daudz ziedotāji atsaucās, bet Māmiņu kluba labdarības fonda konta vietā vienkārši tika ievietots cits konts. Izrādījās, ka tiešām tas ir Lietuvā reģistrēts konts, un labi, kad arī ģimene to pamanīja, un mēs iesaistījām policiju. Tā kā ir jābūt ziedotājiem ļoti uzmanīgiem, ja mēs skaitam kādu naudiņu, mēs pārliecinamies, vai šī naudiņa ir tiešām šīs konkrētās labdarības organizācijas konta īstā versija.
Uzņēmums TET izveidojas digitālās drošības ceļvedi, kas sniedz ieteikumus, kā sargāt savu sociālo tīklu kontu, atpazīt aizdomīgus e-pastus un WhatsApp ziņas. Uzņēmuma TET IT drošības pārvaldnieks Uldis Lībietis skaidro, ka kiberuzbrukuma riskam ir pakļauts ik viens, kurš lieto dažādas ierīces un internetu, taiskaitā Wi-Fi rūteri, lai skatītos televīziju. Lai gan TET veiktā aptāja liecina, katrs trešais uzskata, ka par digitālo drošību ir jārūpējas valstī un interneta pakalpojumu sniedzējiem, viņš uzsver, ka digitālā drošība ir arī katra lietotāja atbildība.
Tur ir par drošu bezvadu tīkla lietošanu, kad nevajadzētu veikt banku maksājumus un autentificēties visādās lietotnēs, webos un bankās un sociālajos tīklos esot ārpus tāda un drošā, teiksim, mājas tīkla vai iestādes zināmā tīkla, nu tātad kaut kādā brīvajā Wi-Fi tīklā, ja, kur tu nezini, kas var pārtvert tavu savienojumu. Jāskatās, kas ir rakstīts linkos, vai tiešām tā ziņa ir tev, un jāspēj atpazīt tā saucamai pikšķerēšana, e-pasti un WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook ziņas. Mēs esam īpaši arī jauniešiem, kas ir viena no tādām riskantākajām grupām, jo jauniešiem patīk, kā saka, klikot un šērot. Mums ir video rullīšu sērija jauniešiem. Viņi varēs noskatīties dažādās vidēs, tajā skaitā arī TET LV mājaslapā.
CERT LV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis stāsta, ka pēdējā laikā ļoti aktīvi darbojas krāpnieki, kas cenšas nozagt internetbankas datus.
Pēdējā laikā mēs redzam Luminoru, Svedbanku klientu apkrāpšanas mēģinājums. Bankas šobrīd tiek aktīvi izmantotas, lai klientiem mēģinātu kaut ko nozagt. Zaudējumi, kas rodās izkrāpjot, teiksim, internetbanku piekļuvi, viņi ir relatīvi mazāki par to, ko mēs redzam, ko cilvēki ir zaudējuši iesaistoties dažādās fiktīvās finanšu līdzekļu, spekulāciju, tirzniecībā, dažādu viltus akciju vai viltus kriptovalūtu tirzniecības schēmās. Un cilvēki šīs schēmās ieskaita paši savu naudu labprātīgi un daudz vairāk, nekā dažreiz viņiem nozog šīs internetbankas transakcijas.
Gints Malkalnietis no CERT LV uzsver, ka kiberuzbrukuma riskus varam mazināt, izvēloties drošas paroles un divu faktoru autentifikāciju.
Pirmkārt, paroles nevajag lietot visur vienas, dažādas paroles un atjauninājumi. Otrs ir divfaktora autentifikācija. Ir, teiksim, šādi rīki, kā Google autentifikators, kas lieto vienreiz lietojamus kodus, ir iespēja šos kodus saņemt uz savu tālruni, bet šīs visas lietas strādā tanī brīdī, kad mēs viņas ieslēdzam. Ja mēs šīs lietas, ko piedāvā dažādu servisu uzturētāji, vienkārši neieslēdzam, tad mūsu konts ar viņām nav aizsargāts. Un atceraties, ka ja jūs lietojat vienu datoru kopā ar saviem bērniem, katram lietotājam ir jāstrādā no sava konta, lai nav tā, ka bērns, mēģinot uzlikt kādu spēlīti datoram, uzliek datoru vīrusu, kas pēc tam no datora nozog mātes naudu, tad, kad viņa aiziet uz internetu. banku. Protams, eksistē arī uzbrukumi uzņēmumiem, īsteno dažādu vilturs rēķinu uzbrukumus, ja, kad cilvēkiem atsūta rēķinus izmainītiem rekvizītiem, ko uzņēmumi apmaksāja. Šī krāpšana tiek efektīvi izmantota.
Ja izkrāpta nauda, par to vispirms jāinformē sava banka, pēc tam jāvēršas tuvākajā valsts policijas iecirknī. Par aizdomīgām saitēm un pikšķerēšanas vietnēm var ziņot arī CRTLV, kas krāpnieciskās saites bloķēs. Daina Zalamane, Latvijas radio.